ความบาปไม่ได้เป็นที่มาของปัญหาเสมอไปและพระพรก็ไม่ได้หมายถึงความสุขสบายเสมอไปโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาครับและผมสังเกตเห็นว่าหลายๆครั้งความเป็นมนุษย์ของเราเองเราอายที่เราจะบอกคนอื่นว่าเรามีปัญหาบางทีเราดูคนที่อยู่รอบๆข้างตัวเราดูเขาดูสุขสบายดูเขาไร้ปัญหาไม่งั้นลองไปหันดูรอบในที่ประชุมนี้ก็ได้ครับผมรู้สึกทุกคนดูสบายดูดีชีวิตที่มีพระพรของพระเจ้าขอบคุณครับแต่ที่พูดอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับผมชื่นชมยินดีที่พวกเราเองทุกคนที่อยู่ที่นี่สามารถจัดการกับชีวิตของเราเองจนมาในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยสภาพที่ทุกคนดูดีได้ผมไม่ได้บอกว่าผมอยากให้เรามาโบสถ์ด้วยการร้องไห้คร่ำครวญใส่เสื้อกระสอบแล้วโรยขี้เถ้าบนหัวแล้วเดินเข้ามาในโบสถ์พร้อมกันในสภาพนั้นไม่ใช่ผมเห็นแล้วผมชื่นชมยินดีครับที่เราทุกคนมาที่นี่ด้วยท่าทีที่เป็นพรแสดงให้เห็นถึงพรของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ผมแค่สังเกตครับว่าเรารู้สึกอับอายแค่ไหนหากคนอื่นรู้ว่าเรามีปัญหาหากคนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับแพ้ไปแล้วเหมือนกับคนที่จบไปแล้วเหมือนกับคนที่กำลังจนมุมหรือเหมือนกับคนที่กำลังติดกับในวัฒนธรรมของเราครับความเป็นคนเอเชียของเราดูเหมือนเป็นเรื่องอายน่าอายมากที่เราจะบอกว่าเรามีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหาลูกเรามีปัญหาคู่สมรสเรามีปัญหาเราพูดไม่ได้ว่าชีวิตของเรายุ่งเหยิงวัฒนธรรมของเราสอนให้เรายิ้มแล้วก็มาโบสถ์ด้วยท่าทีที่เหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดดูดีๆครับผมรู้สึกหลายครั้งเป็นเรื่องน่าตกใจพูดดูเหมือนว่าวัฒนธรรมของเราแบบนี้เองทำให้เราเองไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ยากลำบากในชีวิตจริงๆตัวผมเองครับผมจำไม่ได้ครับว่าผมอยู่ร่วมในสถานการณ์ของคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากจริงๆในชีวิตกี่ครั้งผมนึกไม่ออกครับว่าครั้งสุดท้ายที่ผมอยู่เป็นเพื่อนคนที่มีผลตรวจร่างกายออกมาแล้วร่างกายผิดปกติอย่างรุนแรงเป็นยังไงผมนึกไม่ออกครับว่าครั้งสุดท้ายที่หลายๆครั้งเราเองต้องนั่งอยู่กับคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงานปัญหาในครอบครัวที่กำลังจะพังทลายเป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่ผมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคำถามที่ผมมักจะได้ยินมักจะเป็นคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นฉันทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทั้งที่คนอื่นรอบๆตัวเราดูดีทั้งนั้นทั้งที่เราเองไม่ได้คิดว่าเป็นต้นตอของปัญหาเลยทำไมต้องเป็นเรายิ่งมองเห็นคนเหล่านี้ดูดีมากขึ้นเท่าไหร่สถานการณ์ของเราก็ดูเหมือนมันมืดดำแล้วมันก็ตกต่ำลงไปมากขึ้นเท่านั้นเวลาคนอื่นเข้ามาทักทายมาไหว้มาจับมือกับเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสข้างในเรายิ่งโสมข้างในเรายิ่งเหี่ยวเราไม่รู้สึกว่าอะไรมันเกิดขึ้นอยู่กันแน่ผมคิดว่าครับหลายๆครั้งเองจะต้องใคร่ครวญกับปฏิกิริยาของเราที่มีกับความทุกข์เหล่านี้หลายๆครั้งอาจจะต้องยอมรับครับว่าความทุกข์เราเผชิญบางครั้งมันหนักบางครั้งมันยากบางครั้งมันยาวบางครั้งมันมากเกินไปจนหลายๆครั้งรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เราเองรับไม่ได้เราไม่แน่ใจเลยว่าเราเองหมดปัญญาแล้วหรือยังในการจัดการปัญหาความรู้ความสามารถความเข้าใจสติปัญญาประสบการณ์ของเราดูเหมือนไม่เพียงพอที่จะรองรับเรื่องเหล่านี้จนกระทั่งในหลายๆคนถึงจุดที่เรียกว่าเริ่มไม่มั่นใจในความเชื่อที่ตนเองมีกับพระเจ้าแต่ลึกๆครับความเป็นคริสเตียนที่ดีของเราศาสนศาสตร์พี่เลี้ยงเราครูรวีเราเคยสอนเราบอกว่าพระเจ้าไม่มีทางมีส่วนร่วมในเรื่องเลวร้ายแบบนี้เด็ดขาดเรื่องนี้ยิ่งทำให้เราต้องลูดปากเราให้สนิทมากขึ้นพูดไม่ได้แล้วก็นั่งถามตัวเองอยู่ในใจหากสิ่งที่ผมเพิ่งบรรยายไปสักครู่ไม่ได้บรรยายสภาพของเราในขณะนี้อาจจะไม่ได้บรรยายถึงสภาพของตัวเราหรือคนรอบตัวเราอาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตของเราปัจจุบันของเราแต่ผมเชื่อครับสักวันมันจะเป็นอนาคตของเราผมกลัวคำนี้มากเลยครับแล้วก็ได้ยินจริงๆไม่อยากจะอาเมนด้วยเท่าไหร่เลยครับกับประโยคหลักเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งกับคนรอบตัวหรือแม้แต่กับตัวเราเองถ้านั่นเป็นสภาพที่เราจะต้องเจอแน่ๆครับผมคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เป็นสิ่งที่เราเองควรจะเรียนรู้จากปัญญาที่มาจากพระธรรมของโยบอันนี้นอกเรื่องนิดนึงครับจริงๆตั้งใจจะเทศนาวิวรณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่นับไปนับมาผมเทศวิวรณ์ไป 8-9 ครั้งเกือบ10ครั้งแล้วครับก็เลยคิดว่าเบรกสักนิดนึงแล้วกันไปพระคัมภีร์เดิมซะหน่อย นะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวกินอาหารไม่ครบหมู่นะฮะจะได้มีทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่วันนี้ครับก็เลยคิดว่าอยากจะเริ่มต้นจากพระธรรมโยบจริงๆถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิมหรือมีความรู้ในพระคัมภีร์เดิมบ้างครับคนยิวจัดพระธรรมโยบกับหนังสืออีก4เล่มเป็นหนังสือหมวดเดียวกันที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น wisdom หนังสือหมวดแห่งปัญญาหนังสือหมวดนี้ครับอยู่ติดกันเลยครับมีอยู่5เล่มถ้าเราเปิดไปในพระคัมภีร์เดิมตรงประมาณกลางๆของพระคัมภีร์เดิมครับจะมีพระธรรม5เล่มอยู่ติดกันครับโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงโซโลมอนทั้ง5เล่มนี้ครับเป็นสิ่งที่คนยิวเรียกว่าเป็นหมวดหนังสือแห่งปัญญาถ้าสังเกตดูดีๆครับทั้ง5เล่มนี้ไม่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์อะไรยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเหมือนกับหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั้งปี56เล่มแรกไม่มีการลบไม่มีการอัศจรรย์ไม่มีทะเลแห้งไม่มีทะเลแหวกไม่มีเรื่องการเราแบบนั้นเลยหากเทียบกับหมวดผู้เผยพระชนะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ไปไม่ว่าจะเป็นอะไรครับอิสยาห์เยเรมีสิ่งที่ผู้เผยพระชนะบันทึกยังพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวแต่ดูดีๆครับหมวดปัญญา5เล่มนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนชาติอิสราเอลโดยตรงเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตแต่เป็นการบรรยายชีวิตของบุคคลธรรมดาจุดรุ่งเรืองของเขาจุดตกต่ำของเขาพูดถึงปัญหาพูดถึงชีวิตแบบที่คนเราอย่างที่เราเองเป็นอยู่ไม่ต้องแปลกใจครับถ้าดูในพระคัมภีร์เดิมยอดนิยมทั้งหลายไม่ค่อยมีใครอ่านพระคัมภีร์เดิมเล่มไหนมากกว่าพระธรรมสดุดีหรือสุภาษิตตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่อ่านง่ายมันไปกับชีวิตของเราอย่างปัจจุบันทันด่วนเราไม่ต้องมีความรู้ในประวัติศาสตร์อะไรเยอะแยะเราไม่ดูเรื่องในพระคัมภีร์เดิมเยอะแยะแต่เราอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วเราเองเข้าใจได้เป็นอย่างดีผมอยากจะหยิบพระคัมภีร์กลุ่มนี้แหละครับมาเป็นจุดที่เราจะเทศนาไปอีกสัก 4-5 ครั้งไปด้วยกันครั้งละ1เล่มเพื่อเองเห็นภาพของพระคัมภีร์ตรงนี้เองว่าคืออะไรแล้วเราเองจะสามารถดึงปัญญาเพื่อมาใช้ในชีวิตปัจจุบันของเราในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาได้ยังไงถ้าจะผมตั้งชื่อคำเทศนาวันนี้ครับผมคิดว่าผมอยากจะตั้งชื่อว่าปัญญาสำหรับผู้แพ้หรือปัญญาสำหรับคนที่มีปัญหาคำว่าผู้แพ้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่แพ้การแข่งขันแต่หมายถึงคนที่กำลังเผชิญปัญหาคนที่กำลังสูญเสียอะไรบางอย่างหรือคนที่กำลังจะจนมุมกับชีวิตการสูญเสียนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัตินอกกายทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองหรือแม้แต่สิ่งที่ติดตัวกับเราเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคนรักหรือคนในครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่ในใจเราความสัมพันธ์ความรู้สึกความเชื่อผมเชื่อครับว่าโยบเป็นปัญญาที่สำคัญที่เราเองควรจะต้องเรียนรู้เพื่อเองพร้อมรับมือเมื่อเราต้องเผชิญสภาพปัญหาแบบนั้นให้เราพลิกไปที่พระคัมภีร์เดิมนะครับพระคัมภีร์โยบด้วยกันวันนี้ผมไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนเจาะจงเป็นพิเศษแต่จะขอไปอย่างเร็วๆคร่าวๆเพื่อจะคลุมพระคัมภีร์โยบให้จบภายใน1ครั้งอาจารย์หัวเราะเลยใช่ไหมครับเป็นความพยายามที่ครั้งนี้ไม่เท่าไหร่ครับครั้งหน้าครับสดุดีครับ คิดว่าจะพยายามให้จบภายใน1ครั้งเหมือนกันครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานแล้วกันครับก่อนที่จะเข้าไปในคำเทศนาข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับปัญญาของพระเจ้าที่ถูกถ่ายทอดในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงตรัสมาตั้งแต่ปฐมกาลถึงทุกวันนี้ขอเองเข้าใจถึงปัญญาของพระองค์และมีชีวิตอย่างฉานฉลาดในโลกที่เต็มไปด้วยท่ามกลางปัญหาขอเองเห็นที่พระองค์ทรงโปรดถ่ายทอดและสอนกับโยบแม้ในบางส่วนที่เขาเองไม่เข้าใจแล้วเราเองก็ไม่เข้าใจกับปัญหาในชีวิตของเราเองแต่เขาเองที่จะมีจุดจบเหมือนกับโยบชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติได้รับพรจากพระเจ้าเป็นเท่าชวีคุณด้วยในทุกๆคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหากจะดูนะไม่มีโยบครับผมคิดว่าโยบมีลักษณะเด่นถ้ามองในแง่ภาพรวมหลายประการแต่จุดที่ผมเห็นชัดๆอย่างแรกครับโยบบรรยายถึงความทุกข์ยากลำบากได้อย่างสมจริงโยบแสดงให้เห็นถึงความจำกัดในความคิดของมนุษย์ของเราและโยบแสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องไว้ใจพระเจ้าจริงๆครับพระธรรมโยบครับในแง่ของวรรณกรรมหลายคนถือว่านี่เป็นวรรณกรรมชั้นครูเมื่อเทียบกับความซับซ้อนในความคิดของคนในยุคโบราณโยบมีความซับซ้อนมีการเปลี่ยนวิธีคิดมีการเปลี่ยนแง่มุมหน้าสาระอย่างน่าสำคัญแต่ประเด็นหลักๆครับผมยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ความเข้าใจและความไว้วางใจนี่คือ3เรื่องที่เป็นแกนที่ผมคิดว่าเราเองจะต้องจับจะต้องเข้าใจให้ได้เพื่อเองจะเข้าใจโยบได้จริงๆความทุกข์ความเข้าใจความไว้วางใจลองดูเรื่องแรกด้วยกันครับความทุกข์มนุษย์เรามักเผชิญความทุกข์อยู่บ่อยๆลองมาดูในโยบด้วยกันครับหลายคนรู้จักโยบดีในพระคัมภีร์เดิมนะครับหลายคนเคยเรียนเลวีมาโยบเป็นคนที่โด่งดังมากในพระคัมภีร์เดิมและโยบเองเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรม ถ้าเราเปิดพระธรรมโยบมาครับโยบบทที่1ข้อ1แนะนำตัวโยบแบบนี้เลยครับบอกว่าในดินแดนอูสมีชายคนหนึ่งชื่อโยบเป็นคนดีเพียบพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหลีกห่างจากความชั่วบทที่1ข้อ5บอกว่าเมื่องานเลี้ยงแต่ละเสร็จสิ้นแต่ละครั้งลงโยบจะให้พวกเขาหมายถึงลูกๆของโยบมาชำระตัวตั้งแต่เช้าตรู่โยบจะถวายเครื่องบูชาให้บุตรแต่ละคนโดยระลึกว่าบางทีลูกของเราอาจทำบาปหรือแช่งด่าพระเจ้าอยู่ในใจและนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโยบอยู่เสมอมาระวังตัวกังวลคิดอยู่เสมอว่าทำยังให้ตัวเองเป็นคนที่ถูกต้องชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านอกจากเป็นคนดีแล้วครับโยบเป็นคนรวยในบทที่1ข้อ2ข้อ3บรรยายถึงความร่ำรวยของโยบครับด้วยการบอกถึงจำนวนบุตรจำนวนสัตว์เลี้ยงจำนวนคนรับใช้มีบุตรชาย7คนบุตรสาว3คนรวมแล้วเป็น10นะครับปัจจุบันนี้ผมมีลูก2คนก็แทบแย่แล้วครับเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้อยู่ทุกวันนึงเลยนะครับมี10คนคิดไม่ออกเลยครับว่าจะอยู่ยังไงนะฮะมีแกะ 7,000 ตัวอูด 3,000 ตัววัวผู้500คู่และลา500ตัวคนรับใช้อีกมากมายนับไม่ถ้วนพระพีสรุปบอกว่าเขาเป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกไปง่ายๆว่าไงครับรวยที่สุดในดินแดนแถบนั้นแต่สิ่งที่ทำให้โยบเป็นที่รู้จักในพระพีของเราไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความร่ำรวยของเขาครับแต่เป็นอะไรครับการทดสอบที่เขาเผชิญเราสังเกตไหมครับเรื่องที่ทำให้โยบเป็นตำนานคือเรื่องการทดสอบกับถูกบรรยายด้วยพระพีสั้นในพระธรรมโยบเพียงแค่8ข้อเองครับมีแค่8ข้อในพระธรรมโยบที่บรรยายถึงการทดสอบที่เขาถูกเผชิญบท1ข้อ13ถึงข้อ19พูดอีกครั้งหนึ่งถึงบท2ข้อ7บท1บรรยายถึงการสูญเสียบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายลูกคนที่อยู่รอบๆข้างบทที่2ข้อ7บรรยายถึงการสูญเสียสุขภาพสูญเสียร่างกายของโยบมีแค่2ตอนเองครับที่พูดถึงตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากตอนแรกทรัพย์สมบัติทั้งหมดลูกหลานที่มีตายเรียบหายสูญหายไปทั้งหมดถ้าเราดูดีๆครับการทดสอบทั้งสองครั้งอย่างที่ว่าครั้งแรกเน้นที่สมบัติสิ่งที่เป็นหน้าตาสิ่งที่เป็นอะไรที่อยู่ภายนอกคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกคนที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดทุกคนรู้ว่าโยบมีอะไรบ้างโยบมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนมีสิ่งเหล่านี้มากมายเพียงใดลองจินตนาการครับว่าทั้งหมดหายไปเพียงแค่วันเดียวที่จริงสำหรับโยบครับทั้งหมดหายไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเลยครับพระคัมภีร์ที่เล่าคนใช้คนหนึ่งมารายงานคนใช้คนถัดมารายงานคนใช้คนถัดมารายงานลองนับประโยคที่นั่งพูดรวมกันครับผมมั่นใจว่าไม่เกิน10นาที10นาทีโลกทั้งโลกศักดิ์ศรีทั้งหมดที่มีทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีหายไปในพริบตาไม่ต้องหายขนาดนั้นนะครับผมจำได้สมัยผมเด็กๆที่บ้านผมคุณพ่อเคยโดนขโมยรถที่จอดไว้หน้าบ้านไป1คันก็ไม่ได้มีหลายคันครับคือมีคันเดียวคุณพ่อผมเครียดอยู่นานมากนั่นไม่ใช่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านนะครับท่านยังมีบ้านอยู่แต่รถที่หายไปทรัพย์สินที่มีมูลค่าก้อนโตหายไปจากบ้านข้ามคืนเครียดแต่ลองจินตนาการเขาว่าเราเป็นโยบสิ่งที่เราสูญเสียคือทั้งหมดเหลือแค่ตัวเราครับกับภรรยาเราผมไม่แน่ใจว่ามันจะเครียดขนาดไหนแต่ที่แย่ครับซาตานไม่ได้จบแค่นั้นนอกจากทรัพย์สมบัติที่อยู่นอกตัวซาตานยังขออนุญาตพระเจ้าข้ามมาในบทที่2ขอแตะสิ่งสุดท้ายที่โยบยังมีอยู่กับตัวเองคือสุขภาพคือร่างกายคือชีวิตของโยบแล้วผมคิดว่าครับร่างกายของเราคือสมบัติอย่างสุดท้ายที่เรามีจริงๆที่นี่หลายคนผมเชื่อว่าเราสามารถกินดีอยู่ดีครับแต่การกินดีอยู่ดีหลายครั้งเป็นปัญหากับร่างกายตอนนี้เริ่มมีโครงการไงฮะกินน้อยลงทานน้อยลงเพื่อเรานะฮะจะอยู่ดีน้อยลงนะครับผมเองก็มีปัญหาครับเริ่มพอกพูนครับพระเจ้าอวยพรมาอยู่เรื่อยๆนะครับคนจีนเราบอกเวลาเห็นโอ้พระเจ้าอวยพรในช่วงนี้ฮะพุงหลามขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องพยายามอ่อนลงเพราะเราฮะเราอยากจะรักษาสุขภาพเราอยากให้ชีวิตของเราเองยืนยาวแต่สุขภาพของโยบทำอะไรกับมันไม่ได้พระเจ้าอนุญาตแล้วซาตานก็ปุ๊บเป็นสักขณะนั้นผมเชื่อครับโยบทนทุกข์มากกว่าสิ่งที่เราเองทุกคนส่วนใหญ่เผชิญมีอย่างเดียวมั้งครับที่โยบยังไม่ได้เผชิญคือความตายซึ่งเราเองทุกคนรู้ว่าช้าก็เร็วเราทุกคนต้องตาย ด้านหนึ่งครับถ้าพูดในภาพของมิติเรื่องของปัญหาเรื่องของความทุกข์ตรงนี้สังเกตไหมครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมจริงๆเราคริสเตียนมักไม่ค่อยชอบพูดถึงความทุกข์เวลาเรามาเจอกันในโบสถ์เราไม่ค่อยพูดถึงครับเราไม่ค่อยพูดถึงปัญหาเราไม่ค่อยพูดถึงความขัดแย้งเราไปทักทายใครหรือไปอะไรกันยังไงก็ตามมันมักจะเห็นภาพที่ดีดูดีติดตัวกลับมาเวลาพูดถึงปัญหาก็จะเป็นปัญหาแบบเล็กๆฟังแล้วดูโอเคไม่มีอะไรทั้งที่ในใจจริงๆอาจจะมีปัญหาใหญ่โตโอฬารปัญหาที่ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับหลายๆครั้งเราชอบให้บรรยากาศของคริสเตียนของเราเองเป็นเหมือนกับอะไรนะคริสตจักรที่มีบรรยากาศที่มันดูยิ่งใหญ่ดูมีกำลังเป็นคริสตจักรที่เหมือนกับผู้ทุกคนเป็นคนที่มีชัยชนะกับโลกนี้เป็น victorious mode ที่เราทุกคนจะต้องชนะแล้วทุกคนจะต้องดูดีมีความสุขแต่ถามจริงๆนะครับหากเราต้องการจะติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตึงตายบนไม้กางเขนนี่ไม่น่าจะเป็นโหมดปกติของชีวิตคริสเตียนของเราที่เราจะต้องดูดีตลอดเวลาถ้าเราไม่หลอกตัวเราเองเราก็พยายามจะปิดบังคนอื่นด้วยการใส่หน้ากากให้คนอื่นเห็นเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นการอยู่แบบคนชนะการอยู่แบบเป็นคนไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าเราอยู่ไม่ได้นานครับสักวันเราจะพลาดหรือไม่อีกทีก็คือเราก็หลอกตัวเองหรือไม่อีกทีเราก็ปิดคนอื่นไปเรื่อยๆสักวันมันจะระเบิดออกมาเพราะผมคิดว่าให้เราเองทำใจดีกว่าครับว่าเราเองวันหนึ่งต้องเผชิญปัญหาหรือไม่เราเองต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังเผชิญปัญหาอยู่พระธรรมโยบพูดชัดครับว่าความทุกข์ยากลำบากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆปัญหามีได้จริงๆแม้ปัญหาของเรานั้นไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โตเหมือนเป็นปัญหาของโยบแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แล้วที่จริงครับไม่ว่าเราใส่หน้ากากยังไงผมพูดตรงๆครับคนรอบข้างรู้แหละครับว่าเราใส่หน้ากากด้วยเหมือนกันเราเล่นเกมที่เรียกเป็นโซเชียลโปรโตคอลเราทุกคนทำตัวเหมือนว่าอยู่ในสังคมเราก็รับรู้นะเขายิ้มหน้าแย่ๆมาเราก็รู้แล้วเขามีปัญหาเราก็เดินหนีไปทำเป็นทำตัวไม่รู้เรื่องแต่ถามจริงรู้ไหมครับรู้หลายคนมีความสามารถพิเศษครับเดินเข้ามายังไม่ต้องคุยเห็นหน้าเห็นท่าทางเห็นตามากำกำนิดๆมาบวชผิดปกติหรือเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเราเดาได้แล้วทันทีว่าคนคนนี้มีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเรารู้เราหลอกไม่ได้หรอกครับถ้าเราหลอกจริงๆคือเราหลอกตัวเองแม้ว่าเราเป็นผู้เชื่อแล้วไม่ได้แปลว่าเราไม่มีปัญหาผมอยากให้เราเองเข้าใจเรื่องนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจจากโยบครับโยบพยายามจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาโยบไม่ได้ปิดบังโยบไม่ได้หลอกลวงด้านแรกครับสิ่งที่เราเองควรจะเข้าใจจากพระธรรมโยบเรามักเผชิญความทุกข์อยู่เสมอนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแม้ว่าเราเองจะเป็นผู้เชื่อก็ตามประการที่สองครับเรื่องของความเข้าใจมนุษย์เราบางครั้งเราเข้าใจเพียงแค่บางเรื่องเราเข้าใจเพียงแค่บางเวลาเราเข้าใจเพียงแค่บางสถานการณ์เรามีความจำกัดครับหากมาดูภาพใหญ่ของพระธรรมโยบครับในแง่ของโครงสร้างของพระคัมภีร์ทั้งเล่มดูดีๆครับสองบทแรกบันทึกที่มาของเรื่องกล่าวว่าที่มาที่ไปของเรื่องทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับโยบหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับตั้งแต่บทที่2ข้อที่11จนไปถึงบทที่37เป็นการบันทึกถึงบทสนทนาหรือที่จริงเป็นบทถกเถียงมากกว่าระหว่างโยบกับสหายของเขาหลังจากนั้นครับตั้งแต่บทที่38ถึงบทที่42เป็นบทการบันทึกการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับโยบ2บทแรกอินโทรนะครับ4บทหลังโยบกับพระเจ้าที่เหลือตรงกลางเป็นโยบพูดกับเพื่อนเถียงกับเพื่อนว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมอยากให้เราขยับมาดูตรงกลางของพระคัมภีร์โยบครับตั้งแต่บท2ข้อที่11จนถึงบทที่37ด้วยกันถ้าเรากลับมีโอกาสกลับบ้านนะครับไปลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะพบครับว่าเป็นการสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อน3คนเป็นหลัก3คนนี้มีใครบ้างครับเอลิฟัสบิดัดแล้วก็โซฟาในพระคัมภีร์โยบครับบท2ข้อ11บอกว่าเพื่อนทั้ง3คนนี้ครับก็นัดกันเดินทางจากบ้านเพื่อร่วมทุกข์และให้กำลังใจโยบพอมาถึงเห็นสถานการณ์ที่โยบเผชิญมันดูเลวร้ายมากบท2ข้อ13บอกว่าเขาเห็นแล้วทั้ง3คนทำได้อย่างเดียวครับคือนิ่งเงียบไป7วันสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบมันเลวร้ายจริงๆมันยิ่งใหญ่มากจริงๆมันบรรยายไม่ถูกจริงๆเห็นแล้วไม่รู้จะปลอบยังไงมาถึงแล้วทำได้อย่างเดียวครับนั่งเงียบจ๋อยไปด้วยกันอีก7วันหลังจากนั้นก็มีคนเริ่มจะเอ่ยปากขึ้นมาคนแรกคือโยบครับบทที่3โยบเริ่มบรรยายความรู้สึกความทุกข์ไปในใจของตนเองหลังจากนั้นครับตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่11ส 31โทษทีครับเป็นคำสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อนประเด็นการสนทนาครับประเด็นหลักๆมีอยู่เรื่องเดียวเลยครับว่าทำไมเรื่องแบบนี้จึงเกิดขึ้นกับโยบเพื่อนทั้ง3คนเวลามาคุยกับโยบคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมเรื่องแบบนี้จึงเกิดขึ้นกับโยบได้อย่างไรเพื่อนมี3คนครับบทสนทนาเองจึงมี3รอบรอบแรกอยู่บทที่4ถึง14กับเพื่อนคนที่1รอบที่2ครับตั้งแต่บทที่15ถึง21รอบที่3ครับบทที่22ถึง31นี่เป็น3รอบของการสนทนาที่เกิดขึ้น4ถึง14 15ถึง21แล้วก็22ถึง31มีอยู่3รอบในแต่ละรอบครับถ้าเราสังเกตดูดีๆมีรูปแบบคล้ายคลึงกันครับเริ่มจากเพื่อนของโยบพูดก่อนหลังจากนั้นโยบก็พูดตอบโต้แล้วก็อธิบายอะไรไม่ได้แล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับทั้ง3ครั้งเอลิฟัสบิลดัดและโสฟาแล้วทั้ง3คนเพื่อนของโยบเวลาคุยกับโยบมีวิธีคิดมีมุมมองเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับปัญหาของโยบเหมือนกันทั้งหมดจุดแตกต่างมีเพียงอย่างเดียวครับในรอบที่3โสฟาเพื่อนคนสุดท้ายของโยบเมื่อฟังโยบพูดจบแล้วนิ่งพูดอะไรไม่ออกเงียบไปเลยทั้ง3คนพยายามพูดพยายามบรรยายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจมาให้หมดแล้วก็สุดท้ายครับก็กลายเป็นโยบเองที่พยายามเรียกร้องขอให้พระเจ้ามาอธิบายว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจนวิธีเรียกร้องของโยบครับหลายๆครั้งถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เหมือนความรู้สึกเป็นการพยายามจะบีบคั้นพระเจ้าต้องตอบพระเจ้าต้องอธิบายให้ได้เพราะสิ่งที่เพื่อนของโยบอธิบายไม่ใช่สิ่งที่โยบเองยอมรับแล้วเมื่อถึงจบจากการที่ทั้งเพื่อนทั้ง3คนได้พยายามพูดคุยกับโยบเสร็จแล้วแทนที่พระเจ้าจะตอบกลับไม่ใช่ครับในพระคัมภีร์โยบมีอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราไม่เห็นชื่อคนนี้เลยจนถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ครับชื่อเอลิฮูเอลิฮูมีบทสนทนาอยู่ที่บท32ถึง37แล้วพระคัมภีร์บอกว่าเอลิฮูเองนั่งฟังโยบกับเพื่อนนั่งคุยกันอยู่นานแล้วแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งเงียบๆอยู่ในฉากถ้าเป็นหนังละครนะฮะนั่งอยู่สักมุมนึงไม่มีกล้องสักตัวแพนไปเห็นเลยฮะนั่งอยู่ในมุมอย่างเดียวทำไมครับเขาบอกเขาเป็นคนอายุน้อยเขาเห็นผู้ใหญ่สนทนากันแล้วเขาให้เกียรติด้วยกันไม่พูดอะไรก่อนแต่ถึงตรงนั้นเองเขาอดรนทนไม่ได้ต่อไปที่เห็นว่าเพื่อนของโยบเองใช้ไม่ได้ในการอธิบายในสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโยบเขาเลยตัดสินใจพูดออกมาโดยไม่สนใจเรื่องของอาวุโสต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นในโยบบทที่32ข้อ6ถึงข้อ9เอลูฮูครับต่อว่าโยบบอกว่าโยบพูดไม่ถูกต้องโยบพูดแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเขาเองก็เริ่มต้นบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความไม่เหมาะสมของโยบที่คิดว่าพระเจ้าเองไม่ยุติธรรมแต่สุดท้ายเองครับสิ่งที่เอลิฮูเองบรรยายไม่มีคำตอบแต่กับเองเป็นพระเจ้าที่เริ่มตรัสในบทที่38คำตรัสของพระเจ้าถ้าจะสรุปจริงๆพระเจ้าต่อว่าครับต่อว่าคนที่พูดโดยไม่รู้เรื่องที่พระคัมภีร์บอกว่าพูดโดยปราศจากความเข้าใจหลังจากนั้นเองพระเจ้าก็เริ่มแสดงให้โยบและเพื่อนของโยบเองเห็นถึงปัญญาเห็นถึงอำนาจเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่มีใครเสมอเหมือนลองพลิกไปดูบทที่38ด้วยกันก็ได้ครับ38ข้อ36นี่คือเป็นตอนที่พระเจ้าถามกับบรรดาคนที่นั่งฟังคนที่นั่งคุยกันอยู่บอกว่าใครเป็นผู้ให้สติปัญญาแก่จิตใจหรือใครให้ความเข้าใจแก่ความคิดหลังจากนั้นแล้วพระคัมภีร์ก็บรรยายถึงสิ่งต่างๆในธรรมชาติว่าพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าทรงกำหนดวิถีพระเจ้าทรงกำหนดให้มันเองสามารถเข้าใจมีระบบระเบียบอยู่ในโลกในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าได้อย่างไรหลังจากตรงนั้นเองครับในบทที่40ข้อ2พระเจ้าก็ตรัสกับโยบตรงๆพระเจ้าบอกว่าผู้ที่โต้แย้งกับองค์ทรงฤทธิ์มีอะไรจะแก้ไขพระองค์หรือให้คนที่ฟ้องร้องพระเจ้าตอบมาสิตรงนี้พระเจ้าเองต่อว่ากับโยบเองตรงๆไหนต่อว่าพระเจ้านักมีอะไรจะพูดออกมาแน่นอนครับโยบในความเป็นมนุษย์โยบตอบในข้อ4บอกว่าข้าพระองค์ไม่คุกควรแล้วข้าพระองค์จะทูลตอบพระองค์ได้อย่างไรข้าพระองค์เอามือปิดปากไว้ข้าพระองค์พูดไปแล้วแต่ข้าพระองค์ไม่มีคำตอบพูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วข้าพระองค์จะไม่พูดอีกเล่นบทงอนกับพระเจ้านิดๆครับพูดไปตั้งหลายรอบแล้วพระเจ้าจะให้พูดอะไรอีกต่อว่าไปหลายหนแล้วทำไมพระเจ้าจะให้มาพูดอะไรตอนนี้ในบทที่40ต่อไปครับข้อ8พระเจ้าถามโยบกลับไปบอกว่าเจ้าจะทำให้ความยุติธรรมของเราเสื่อมไปหรือและหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายถูกอย่างนั้นหรือเจ้ามีแขนแข็งแรงเหมือนแขนของพระเจ้าหรือเ จ้าเปล่งเสียงกัมมนาทเหมือนพระเจ้าได้หรือไม่ถ้าเช่นนั้นจงประดับตัวด้วยศักดิ์ศรีและสง่าราศีแล้วห่มด้วยเกียรติยศและบารมีระบายความเกรี้ยวกราดของพระเจ้าออกมาสิแปลง่ายๆครับพระเจ้าตอนนี้เริ่มอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับประชดโยบนิดๆถ้าอย่างนั้นแปลว่ายังไงเจ้าถูกแปลว่าพระเจ้าผิดเจ้าเข้มแข็งกว่าพระเจ้าเจ้าฉลาดกว่าพระเจ้าเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าหรือเจ้าถึงบังอาจบอกว่าพระองค์ผิดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบกับโยบกลับไปหลังจากนั้นเองครับพระเจ้าก็เริ่มบรรยายสั่งสอนโยบและเพื่อนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเช่นไรและพระองค์ทรงเป็นผู้ใดจนจบบทที่41พระองค์ถามครับบอกว่าแล้วใครจะกล้ายืนขึ้นต่อหน้าเราบทที่41ข้อ10ถึงข้อ11ใครเล่าจะเอ่ยอ้างฟ้องเราซึ่งเราต้องชดใช้ให้ในเมื่อทุกสิ่งภายใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเราตอบง่ายๆครับคำถามที่โยบถามบอกว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาทำไมความบาปถึงเกิดขึ้นกับเขาพระเจ้าไม่ได้ตอบแต่พระเจ้าตอบอย่างเดียวว่าเราคือพระผู้สร้างเราคือผู้ที่ทรงฤทธิ์อำนาจเราคือกำหนดสิ่งเหล่านี้มาเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นสิ่งที่เราสร้างเจ้าจะเป็นคนบอกว่าเราเป็นคนผิดอย่างนั้นหรืออ่านดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรที่ตอบถามไปถามมาตอบกันอย่างตรงไปตรงมาแต่นั่นครับเป็นที่มาของคำอธิบายของหลายๆเรื่องหลักคิดของพระคัมภีร์โยบในหลายๆเรื่องและในบทสุดท้ายครับในบทที่42โยบเองก็สารภาพยอมจำนนกับพระเจ้า42ข้อ3ของถึงข้อ6โยบเองบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ตรัสถามว่าใครหนอที่บดบังคำปรึกษาของเราไว้โดยปราศจากความรู้แน่ทีเดียวข้าพระองค์พูดสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจสิ่งที่อัศจรรย์เกินความรู้ของข้าพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงฟังเถิดเราจะพูดเราจะถามแล้วเจ้าจงตอบหูข้าพระองค์ได้ยินเรื่องพระองค์มาก่อนแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์แล้วฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังตัวเองและสำนึกผิดในกองชุลีและขี้เถ้านี่เป็นประโยคสุดท้ายที่โยบพูดกับพระเจ้าเป็นตอนจบของบทสนทนาระหว่างโยบกับพระเจ้าสิ่งที่โยบถามไม่ได้รับคำตอบโดยตรงแต่โยบเองเข้าใจและยอมรับเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระองค์คือพระผู้สร้างพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระองค์คือคนกำหนดสิ่งสารพัดเหล่านี้เราเป็นใครมีสิทธิ์อะไรที่จะไปต่อว่าพระเจ้าและถึงตรงนั้นเองโยบบอกว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่ไม่ได้ประสบการณ์ได้สัมผัสกับพระองค์ด้วยตัวเองวันนี้ได้เห็นกับตาแล้วแล้วขอสรุปแล้วว่าตัวเองผิดขอยอมรับสำนึกผิดอยู่ในกองชุลีและขี้เถ้าเรื่องนี้จบลงด้วยการที่พระเจ้าบอกกับเพื่อนที่มาปลอบใจโยบด้วยการต่อว่าโยบบอกว่าพวกเขาผิดและเขาเองนะฮะกลับไปหาโยบไปขอการคืนดีแล้วพระเจ้าก็อวยพรโยบอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงตรงกลางถ้าเราสรุปเนื้อหาของสิ่งที่บรรดาโยบแล้วก็เพื่อนของโยบเองพูดอยู่เสมอเรื่องหาตรงนี้พูดง่ายๆได้ดังนี้ครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับโยบเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆเพื่อนทุกคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าโยบคงต้องทำบาปอะไรที่เลวร้ายมากๆเช่นกันเหตุผลเขาครับในคำอธิบายในพระคัมภีร์โยบบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายุติธรรมเรารู้ว่าพระเจ้าทรงลงโทษความบาปถึงแม้ว่าโยบเองปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปแต่ฉันนี่หมายถึงเพื่อนของโยบมั่นใจว่าเธอต้องแอบทำบาปอะไรสักอย่างแน่ๆไม่อย่างนั้นมันไม่มีคำอธิบายอย่างอื่นอีกแล้วพระเจ้ายุติธรรมคุณทำบาปพระเจ้าลงโทษนี่คือสิ่งเดียวที่เพื่อนของโยบเองคิดและเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าโยบได้รับผลร้ายขนาดนี้แปลว่าโยบต้องทำบาปนี่คือสิ่งที่เพื่อนเขาคิดอยู่เสมอไม่มีคำอธิบายอะไรอื่นๆอีกเลยแต่โยบพยายามจะปฏิเสธและบอกว่าไม่นะไม่ใช่โยบเองถ้าอ่านในพระคัมภีร์โยบเองนะครับโยบไม่ได้เถียงว่าตัวเองไม่เคยทำบาปแต่วิธีที่โยบคุยบอกว่าฮะโยบเองทำบาปอาจจะเคยทำแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายที่ทำให้ตัวเองสมควรอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนึงที่พูดถึงอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเมื่อตอนที่โยบคุยกับบิลดาดโยบบอกว่าฮะจริงอยู่ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์จะชอบทำสำหรับพระเจ้าได้อย่างไรโยบพูดในที่นี้เพื่อให้เขาเองเห็นให้คนอื่นเห็นว่าเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนทำผิดแต่ความผิดความบาปของเขาไม่ใช่เรื่องความผิดความบาปที่เลวร้ายจนต้องนำการสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองเขาตั้งคำถามอยู่เสมอครับว่าความยุติธรรมจากพระเจ้ามีจริงหรือตนเองได้รับความยุติธรรมจากพระเจ้าหรือในเมื่อเขาไม่ได้คิดว่าทำเรื่องเลวร้ายทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น ี่คือสิ่งที่โยบถามอยู่เสมอถ้าพูดง่ายๆครับสิ่งที่เพื่อนของโยบอธิบายพูดด้วยภาษาไทยง่ายๆเพื่อนของโยบเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือสิ่งที่เพื่อนของโยบคิดและเข้าใจและโยบเองก็ต่อว่ากับพระเจ้าว่าเขาไม่ได้ทำชั่วทำไมเขาได้ชั่วแปลว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมนี่คือลอจิกที่เกิดขึ้นอยู่เสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับและไม่ใช่แค่คนไทยที่คิดแบบนั้นแม้แต่สาวกของพระเยซูคริสต์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในยอห์นบทที่9ครับถ้าเราจำได้เมื่อสาวกเห็นคนตาบอดสาวกหันไปถามพระเยซูคริสต์ในบทที่9ข้อ2บอกว่ารับบีใครกันที่ทำบาปชายผู้นี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดวิธีคิดเหมือนกันเลยครับตาบอดพระเจ้าลงโทษแปลว่าไม่คนนี้ทำชั่วก็พ่อแม่เขาทำชั่วนี่แหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าคิดดูดีๆครับเวลาเราเห็นเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับใครสักคนถ้าเราอ่านพระคัมภีร์โยบแล้วเราคงเองจะต้องคิดหาคำอธิบายที่กว้างขึ้นกว่าเดิมโยบพยายามจะบอกว่าไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเองจะต้องละทิ้งคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงมีอำนาจปกครองเหนืออยู่ทุกอย่างเพื่อนของโยบพยายามจะสรุปอย่างเดียวว่าถ้าเขาเห็นใครไม่ดีคนนั้นต้องแอบทำชั่วสักอย่างแน่ๆแต่เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าครับในฐานะคริสเตียนครับผมอยากจะให้เองระวังด้วยเวลาเราเห็นใครที่มีปัญหาบางทีเราเผลอตัดสินเขาไปโดยไม่รู้ตัวนะเราเห็นเขาแย่ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอาจจะไม่พูดแต่คิดอยู่ในใจหรือบางทีก็ไปพูดด้วยนะก็เคยเห็นแล้วยิ่งเจ็บใจไปกันใหญ่ถ้ากรณีที่คนคนนั้นไม่ได้ทำอะไรจริงๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอธิบายได้ทุกสถานการณ์เสมอไปแหละครับโยบบอกกับเราว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายครั้งอธิบายได้แต่ไม่ใช่สามารถจะอธิบายได้ในทุกสถานการณ์หลายคนพูดไปแย่กว่านั้นครับถ้าไม่ใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแปลว่าพระเจ้ามีปัญหาสิพระเจ้าไม่ยุติธรรมนี่คือสิ่งที่โยบพยายามจะอธิบายพระเจ้าไม่ยุติธรรมฉันทำดีทำเป็นพระเจ้าให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันหรือบางคนไปแย่ไปกว่านั้นครับบอกว่าพระเจ้าอาจจะพยายามทำดีก็ได้ให้กับคนที่ทำดีแต่พระองค์ไม่มีความสามารถเพียงพอความเลวร้ายของโลกมันมากกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระธรรมโยบต้องการจะสอนกับเราครับโยบสอนกับเราชัดว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจปกครองเหนือสรรพสิ่งถ้าสังเกตดูดีๆครับเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์โยบไม่เคยมีใครตั้งคำถามกับพระเจ้าในเรื่องนี้ว่าพระเจ้าทำไม่ได้ว่าพระเจ้าควบคุมไม่ได้พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าเขาเองถามคำถามว่าพระเจ้าทำไม่ได้คำถามที่เขามีที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าแสนดีพระเจ้าชุติธรรมถึงให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมากกว่าปัญหาของเขาคือการพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุผลว่ามันอยู่ตรงไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมผลเป็นแบบนี้แล้วเหตุมันคืออะไรเพราะระบบวิธีคิดของเราเองรองรับไม่ได้แต่แม้ว่าเพื่อนของโยบหรือโยบมีความเห็นแตกต่างกันยังไงก็ตามทั้งหมดทุกคนเชื่อและเข้าใจเหมือนกันว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าลงโทษคนที่ทำผิดพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจแม้ว่านั่นเป็นปัญหาที่เขาหาทางออกไม่ได้เขาหาคำอธิบายไม่ได้ลองถามคำถามตัวเองในชีวิตครับถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเองด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยประสบการณ์ที่เรามีเราสามารถอธิบายทุกๆเรื่องในชีวิตได้ผมคิดวันหนึ่งเราจะประหลาดใจครับที่จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราอธิบายไม่ได้ส่วนตัวผมเคยเจอมาแล้วถึงทุกวันนี้ผมบอกว่าเรื่องนั้นผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเกิดขึ้นแบบนี้ผมถือว่านั่นเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นถ้าสังเกตดูดีครับมนุษย์เราโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงๆเรามักจะมีกรอบเรามักจะมีระบบวิธีคิดเรามักจะมีลอจิกอะไรบางอย่างติดตัวเรามาแล้วแล้วเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับเราจะเอากรอบเอาวิธีคิดกระบวนการคิดของเราเนี่ยแหละครับม มาเป็นตัวที่เป็นกรอบกำหนดวิธีคิดของพระเจ้าอีกทีสิ่งที่โยกกำลังสอนเราบอกว่ามันใช้ไม่ได้เราไม่สามารถเอากรอบวิธีคิดของเราเองมาตีกรอบให้กับพระเจ้าได้จะมีบางครั้งที่เราเองไม่เข้าใจจะมีบางครั้งที่เราเองหาคำตอบไม่ได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าพระเจ้าผิดเราต้องยอมรับว่าเรามีความจำกัดในวิธีคิดของเราผมอยากจะพูดแบบนี้ครับยกเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เพื่อเราเองเข้าใจได้แล้วกันครับถ้าสมมุติว่าเราขึ้นรถตอนนี้ไม่ฟังซีดีไม่ฟัง MP3 เปิดวิทยุจะคลื่นอะไรก็ตามครับ 95.5 หรืออะไรแล้วเปิดไว้คลื่นนั้นแล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆช่วงแรกเราก็จะได้ยินครับคลื่นนั้นก็จะเป็นคลื่นที่มีเพลงมีสิ่งที่เราอยากจะฟังคลื่นนั้นเป็นระบบความคิดที่เราเองสามารถอธิบายในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสักพักทุกคนจะมีประสบการณ์เหมือนกันครับว่าคลื่นนั้นมันหายไปถ้าเรายังยึดติดตัวเราเองอยู่กับคลื่นเดิมเราจะไม่มีวันได้ยินอะไรกับมันอีกเราเองจะต้องเปลี่ยนคลื่นเราเองจะต้องเปลี่ยนความคิดความจำกัดในวิธีคิดเรายังมีอยู่เยอะครับไม่ว่าระดับ IQ ของเราจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเราทุกคนยังมีความจำกัดอยู่ที่จริงครับผมคิดว่าเราไม่มีทางที่สามารถจะเข้าใจทุกเรื่องทุกเวลาทุกสถานการณ์ได้ซะด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ขึ้นกับว่าพระเจ้าอยากจะอนุญาตให้เราเองเข้าใจหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูในโยบจริงๆครับมีหลายครั้งอย่างน้อยที่สุดมีหนึ่งเรื่องที่โยบไม่เคยรู้เรื่องเลยตั้งแต่ต้นยันจบสังเกตไหมครับเมื่อเราอ่านพระธรรมที่โยบไม่มีสักตอนเลยนะฮะที่โยบจะรู้ถึงการที่ซาตานมาคุยกับพระเจ้าไม่มีแม้แต่ตอนเดียวเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทำแบบนั้นแต่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นจากเรื่องนี้ชัดเจนว่าไม่มีสักตอนหนึ่งที่โยบจะมีโอกาสรู้ถึงบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตานในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนของโยบที่มาปลอบไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สักคนไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครเอ่ยอ้างสักครั้งโยบเองถึงแม้จะบ่นสารพัดไม่เคยบ่นเรื่องนี้ขอโทษนะครับผมคิดจริงนะถ้าผมเป็นพระเจ้าแล้วผมไปหาโยบแล้วผมไปบอกกับโยบว่าโยบจริงๆนะเรื่องนี้ต้องขอโทษอะที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นะวันหนึ่งซาตานมันขึ้นมาหาเรามันถามแล้วว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็อวดเจ้าไปว่าเจ้าเป็นคนดีซาตานไม่ได้ขออนุญาตนะขอแกล้งเราสักหน่อยเถอะนะแล้วจะดูจริงไหมคือถ้าผมเป็นโยบผมได้ยินแบบนี้นะชีวิตผมสบายใจขึ้นเยอะเลยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่มีสักตอนนึงที่พระเจ้าพูดถึงไม่มีสักตอนหนึ่งที่โยบรู้ตัวคนที่อยู่ในเรื่องของโยบไม่มีใครรู้ตัวสักตัวกับเรื่องถึงตอนนี้ที่เกิดขึ้นเลยไม่มีพระเจ้าเจตนาที่จะให้โยบไม่รับรู้ผมอธิบายไม่ได้ครับว่าทำไมแต่นั่นบอกให้เห็นชัดว่าเรามีความจำกัดในความรู้ของเราในบางเรื่องแน่พระเจ้าอาจจะให้เรารู้หรือไม่อยากจะให้เรารู้ก็ได้ทั้งที่ผมก็เคยคิดโอ้โหรู้สักนิดนะชีวิตสบายใจขึ้นเยอะไม่ต้องนั่งเครียดนั่งถึงผมนั่งเลยกระสอบใส่เสื้อกระสอบโรยผมคิดเท่าทำไมลูกตายหมดเมียตายหมดทรัพย์สมบัติหายสิ้นดูสิจับตรงไหนก็เจ็บหนองปลิ้นหนองทะลักเลือดไหลตามเนื้อตามตัวไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วลองจินตนาการว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ในความทุกข์ยากด้วยความไม่เข้าใจเป็นความยากลำบากจริงๆครับผมถึงว่าครับตรงนั้นถึงเป็นจุดนำที่เราเองจะต้องเข้าใจโยบในประเด็นที่3มีอะไรบางอย่างที่มากกว่าความเข้าใจนั่นคือความไว้วางใจเพราะหลายๆครั้งอย่างที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับโยบครับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจกับเราเองความทุกข์เรามักเผชิญความทุกข์ความเข้าใจเราเข้าใจแค่บางเรื่องเราเข้าใจเพียงแค่บางครั้งเรามีความจำกัดในความเข้าใจของเราเองสิ่งที่โยบสอนเราประการที่3ครับเรื่องของความไว้วางใจเราเองจะต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจอยู่เสมอที่จริงครับผมคิดว่าโยบสอนคล้ายๆสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนในพระธรรมฟิลิปปีบท4ข้อ7บอกว่าฮะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจยังไงแต่ให้เราวางใจแล้วเรามีสันติสุขในพระเจ้าผมคิดว่าถ้าเราเองมีท่าทีแบบนั้นท่าทีแบบของโยบใช่ครับพื้นฐานคอนคริตเราใช้ความเข้าใจแต่เมื่อถึงจุดนึงที่เรามาชนความจำกัดในความเข้าใจเราต้องเปลี่ยนคลื่นเราต้องเปลี่ยนโหมดแล้วขอใช้ความไว้วางใจการใช้ปัญญาอย่างเดียวไม่พอครับ ้องใช้ความไว้วางใจใช้ใจของเราเองที่เรามีกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยผมขอพูดว่าการพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคริสเตียนเราเองเป็นพวกอะไรนะงมงายไม่ได้คิดไม่ได้ใช้สมองเราเองใช้ความคิดแต่ถึงจุดหนึ่งจุดที่ผมเชื่อเราแตกต่างเรายอมรับว่าความคิดของเราไม่มีวันสมบูรณ์พร้อมเราไม่มีวันคิดได้ทุกเรื่องความคิดความฉลาดของเราไม่ใช่พระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าในชีวิตของเราคือพระเจ้าพระเยโฮวาพระผู้สร้างสรรพสิ่งนั่นคือความแตกต่างคนที่ใช้สมองโดยคิดว่าสมองสามารถอธิบายได้ทุกเรื่องครับผมคิดว่าเราเองพลาดแล้วเราคิดว่าเรากำลังผลักให้สมองของเราเองความคิดความเข้าใจความสามารถของเราเองนี่แหละครับเป็นพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวและนั่นครับคือพื้นฐานของความเป็นคริสเตียนของเราเองพื้นฐานที่อยู่บนความไว้วางใจที่จริงครับพระธรรมโยบบรรยายไว้อย่างงดงามครับถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นรากฐานที่ทำให้เองสามารถไว้วางใจได้พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดสิ่งต่างๆพระเจ้าผู้ไม่คงทรงทอดทิ้งสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นพระองค์ทรงห่วงใยพระองค์ทรงดูแลอยู่เสมอที่จริงครับผมอยากจะบอกว่าเพราะความไว้วางใจตรงเรื่องนี้นี่แหละครับที่โยบมีเป็นเหตุที่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้สังเกตไหมครับเรื่องนี้ซาตานหายไปจากฉากเงียบไปแล้วเราก็ต้องเห็นว่าซาตานแพ้ความไว้วางใจที่โยบมีกับพระเจ้าบทที่1โยบมาหาพระเจ้าบอกว่าโยบรับใช้พระเจ้าโทษทีซาตานมาหาพระเจ้าบอกว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากพระเจ้าพระเจ้ามั่นใจในตัวโยบท้ากลับไปบอกว่าเอาสิอยากทำงั้นก็ทำแล้วก็ไม่เกิดผลหายนะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินสิ่งที่มีเกิดขึ้นกับโยบแต่โยบก็ยังมั่นคงวางใจในพระเจ้าต่อไปซาตานกลับมาอีกรอบก็โอเคสิก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีพระเจ้ายังดูแลเขาอยู่นี่พระเจ้าท้ากลับเข้าไปอีกรอบแล้วโยบเองก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ซาตานคาดคิดคือละทิ้งความไว้วางใจที่มีกับพระเจ้าซาตานไม่เคยหยุดแม้ว่าตัวเองพลาดแต่สิ่งที่ทำให้โยบมีชัยชนะเหนือซาตานคือความไว้วางใจที่เขาเองมีกับพระเจ้าจริงๆหลายครั้งผมอยากตั้งคำถามนะครับว่าความทุกข์ยากที่เรากำลังเกิดขึ้นจริงๆพระเจ้ากำลังคุยกับซาตานอยู่ข้างบนโดยเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าครับจริงๆนั่นเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะให้เราชนะซาตานหรือเปล่าครับเอเมนไหมครับอย่าคิดว่าปัญหามันคือปัญหาถ้าลองคิดว่าปัญหาคือโอกาสที่เราจะชนะซาตานปัญหาที่เราจะสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าผมคิดว่าวิธีมองที่เรามีกับปัญหาจะแตกต่างไปจากความมั่งคั่งที่โยบสูญเสียไปแสดงให้เห็นชัดครับว่าโยบไม่ได้นมัสการพระเจ้าเพราะทรัพย์สมบัติแม้สุขภาพที่เสื่อมสลายไปโยบก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมั่นคงในพระเจ้าแม้ว่าสุขภาพเขาเองจะเริ่มย่ำแย่เราผู้เชื่อไม่เลิกไว้วางใจพระเจ้าแม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะรวยขึ้นหรือรวยน้อยลงไม่อยากใช้คำว่าจนหลายคนแสลงใจนะครับไม่ว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงเรายังยืนหยัดกับพระเจ้าได้ไหมเราแสดงให้ซาตานเห็นได้หรือเปล่าครับว่าเราเองวางใจในพระเจ้าแม้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้เองเกิดขึ้นโยบเจอเรื่องเลวร้ายไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีแต่เพราะเขาเป็นคนดีโยบมีพลาดไหมโยบมีพลาดสุดท้ายโยบเองสารภาพกับพระเจ้าข้าพระองค์สำนึกข้าพระองค์เสียใจข้าพระองค์กลับใจแต่เพราะเขาเองยืนหยัดกับพระเจ้าเขาวางใจในพระเจ้าซาตานพ่ายแพ้จากชีวิตของเขาเราอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าอวดชีวิตของเรากับคนอื่นหรือแม้แต่กับซาตานไหมครับชีวิตแบบนั้นเริ่มต้นด้วยความไม่วางใจหลายคนเริ่มไม่แน่ใจไม่เอาก็ได้นะอาจารย์ ถ้าพระเจ้าอวดแล้วโดนอย่างโยบขอไม่เอาก็ได้นะ แต่คำถามนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าสามารถได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราที่เราชนะซาตานด้วยความเชื่อของเราเอเมนผมเชื่อว่านั่นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่นั่นเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราสุขสบายตลอดดีมาตลอดไม่เคยคิดว่ามีปัญหาผมคิดว่าเรากำลังมีปัญหานะครับเราดีเกินไปจนซาตานไม่ต้องสนใจเลยผมมันแปลกๆเนาะ นั่นผมก็เป็นสิ่งที่เรายังจะต้องคิดและสุดท้ายครับแม้ว่าโยบพลาดแม้ว่าโยบสารภาพพระคุณของพระเจ้าไม่เคยหายจากชีวิตของเขาหรือแม้แต่เพื่อนของโยบพลาดเข้าใจโยบผิดตัดสินพระเจ้าผิดพระคุณของพระเจ้าก็ไม่เคยหายจากชีวิตของเขาเองบทสุดท้ายบอกฮะเป็นตอนจบที่นำทุกอย่างกลับสู่การคืนดีกลับไปขอโทษเพื่อนซะเพื่อนของโยบกลับไปขอโทษโยบซะโยบจบกับคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวพระเจ้าให้เขาเริ่มต้นใหม่ถ้าอ่านบทสุดท้ายบอกฮะญาติพี่น้องกลับมาหาโยบมาปลอบใจเอาเงินมาให้หนึ่งแผ่นเอาแหวนมาให้หนึ่งวงต้นทุนมีเหลือเท่านั้นเองนะครับจะมีมากมายเหลือเงินหนึ่งแผ่นกับแหวนหนึ่งวงแล้วสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าไงฮะพระเจ้าอวยพรเขามากมายกว่าเก่ามากมายมหาศาลวันนี้ไม่ว่าเราจะจมลึกต่ำดำแค่ไหนเมื่อเรายืนหยัดจนถึงที่สุดครับพระเจ้าให้โอกาสเราเริ่มต้นใหม่และเมื่อเรายืนหยัดจนถึงที่สุดครับเราจะกลับมาสว่างสวยเราจะกลับมาเป็นพรเราจะกลับมาให้คนอื่นเห็นแล้วขอบคุณพระเจ้าได้พระพี่บอกฮะแล้วชีวิตของโยบเองก็ก้าวต่อไปจากนั้นอีกหลายร้อยปีมีสิ่งต่างๆที่เขาเคยสูญเสียพระเจ้าคืนเขากลับมาให้ทั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเจ้าสังเกตดูผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่เจ้าสังเกตดูผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่นี่คือคำถามที่ทาซาตานได้รับจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าถามและท้าทายผมอยากจะอธิษฐานนะครับแม้ว่านั่นดูเหมือนเป็นความเสี่ยงที่พระเจ้าอยากจะถามเรื่องอย่างนี้กับซาตานผ่านจากชีวิตของเราบ้างเจ้าสังเกตดูชีวิตของผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่เราทุกคนที่นี่เป็นผู้รับใช้ครับผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้ไม่ใช่ศาสนาจารย์ผู้รับใช้ไม่ใช่ศิษยาภิบาลผู้รับใช้ไม่ใช่แค่มิชชันนารีเราทุกคนคือผู้รับใช้ของพระเจ้าเจ้าสังเกตดูผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่แม้เราเผชิญความทุกข์ยากลำบากอยู่บ่อยครั้งแม้จะมีบางครั้งที่เราเองเข้าใจแค่บางเรื่องเข้าใจแค่บางประเด็นแต่เราวางใจได้เสมอครับโดยพระคุณของพระเจ้าและนี่คือหัวใจของพระเจ้าธรรมจากพระธรรมโยบขอร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับตัวอย่างของผู้รับใช้ของพระองค์โยบที่เราเองทุกคนได้เองได้เห็นได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลายครั้งเกินความเข้าใจพระเจ้าข้าเราคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราเองมีปัญหาในชีวิตแต่หลายครั้งเรามักจะพยายามจะเข้าใจชีวิตของเราเองผ่านจากมุมมองของเราเองเพียงด้านเดียวขอพระเจ้าให้เรายอมรับว่าเราทุกคนยังเป็นมนุษย์มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างและมีความจำกัดแล้วขอพระเจ้าช่วยเราเองเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันจนถึงวันหนึ่งที่เราเองจะเป็นคนที่พระเจ้าสามารถอวดกับซาตานด้วยความชื่นชมว่าเจ้าสังเกตดูผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่ขอชีวิตของเราเองทุกคนจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราผ่านการกระทำของเราผ่านความไว้วางใจของเราแม้ว่าเราจะมีปัญหาแม้ว่าเราจะมีความทุกข์ยากแล้วเองจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วขอพระคุณของพระเจ้าจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเองให้เราก้าวไปได้ทุกๆวันก้าวไปได้ทุกๆวันแม้ว่านั้นเราจะไม่เข้าใจแม้ว่าเราจะงุนงงแต่เรายังวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอแล้วขอให้สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติเป็นปัญญาของพระเจ้าที่มีกับชีวิตของเราเองด้วยในทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า